bir hadis.
410. hadis.
خذ حقك في عفاف واف او غير واف.
Haqqingni xoh mukammal, xoh kami bilan bo'lsa-da halol qilib ol.
Shariatimizda har bir insonni haq-huquqlari bor va u shariat tomonidan himoyalanadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, birovda haqqing bo'lsa, uni o'ndirib ol. To'la olsang ham mayli, qisman olsang ham olishga seni haqqing bor. Hatto qoziga murojaat qilib, inkor qilayotgan, sizdan bir narsa olgan u yo qarz olgan u uni tan olmasdan, bermasdan yurgan odam bo'lsa, yo birovga haqqingiz o'tib ketgan bo'lsa, uni o'ndirib olish uchun hatto shariat mahkamalariga ham borib murojaat qilishligingiz mumkin deydilar. Ammo lekin bu shariat ahkomlari. Shariatda haq huquqingni o'ndirib ol deydi. Lekin yana bilib qo'yishimiz kerakki, tasavvufda, yana islomda shunday bir ulug' fazl va fazoillar ham borki, unga tasavvuf tariqatlari orqali erishiladi. Tasavvufda aytadiki, hammadan haqqingni talab qilib o'ndirib olishing shart emas. Haqqingdan voz kechishni ham o'rgan deydi. Ya'ni birovda qarzingiz bor, bera olmasdan qiynalib yuribdi. U meni haqqim ekan, qanday qilib bo'lsa ham o'ndirib olaman desangiz, bu sizning haqqingiz, shariat bo'yicha haqqingiz bor. Lekin insoniy fazilatlar, o'sha tariqat saboqlari orqali agar siz mana shunday fazl va fazoilga ega bo'lsangiz, siz aytasizki, yo uni muddatini cho'zib qo'yay, uni hazir qistamasdan, unga azor bermasdan, uni o'z holiga qo'yay deysiz, yoki bo'lmasa o'sha haqqingizdan, qarzingizdan kechib yuborasiz. Bu endi hammani ham qo'lidan kelavermaydigan ulug' fazilatlar.
Ming bir hadis.